Яхья, 19-шы бас. Соң Пилат Исады ыслап қамышыламаға бұйырды. Әскершілер шөкірлі көгін бұтақларынан таж өріп, Исадың басына салдылар. Оға қарағошқыл қызыл аба кидірділер. Оға юықласып, «Яшасын жуыт патшасы!» деп яғына шала еділер. Пилат яны тысқа шығып оларға айтты. «Міне, онда еш бір айып таппағанымды білдіру үшін оны сіздің алдыңызға шығараман. Сол заманда басына шөкірлі таж, ем қарағошқыл қызыл аба киіп, Иса тысқа шықты. Пилат, «Міне сосы кісі!» деді. Бас дін құлықшылар, ем сақлаушылар Исады көріп, «Қашқа керіңіз оны!» деп қышқырдылар. Пилат, «Оны өзіңіз алыңызда керіңіз!» «Неге десе, онда бір айыплықта таппайман», деді. Юутлар, «Бізде йорық бар, сол йорық бойынша, ол өзін Алладың ұлы деп санағаны үшін өлмеге тиісілі». Пилат бұл сөздерді есіткенін соң тағы да бек қорқты. Ол тағы да приториумға кіріп Исадан, «Сен қайдансың?» деп сұрады. Иса оға ялап бермеді. Пилат, «Сен менімен сөйлемессің ме? Сені босатпаға да, қашқа кермеге де еркілігім болғанын сен аңламайсың ма?» деп сұрады. Иса, «Егердейім саға Йоғардан берілмеген болса, менім үстімнен еш бір еркілігім болмай-ақ еді. Соны үшін мені саға сатқанның күнәсі сенікінен де үлкен», деп жауаплады. Соң Пилат оны босатпаға кәріледі. «Ама жуытлар, оны босатсаң, сен кесардың досы туылсың. Өзі өзін патша деп атаған әр кім кесардың дұшпаны», деп қышқара еділер. Пилат бұл сөздерді есіткенен соң Исады тысқа шығарды, Эмилитастратон жевреші Габбата деп аталған жерде болған өкім шығару орынға олтырды. Сол күн Пасха байрамы алдындағы жұма күн 6-шы сәт еді. Пилат жуытларға, «Міне патшаңыз», деді. Олар қышқырдылар, «Әкет оны! Ал оны қашқа кер!» Пилат, «Патшаңызды керейім ме?» деп сұрады. Бастың құлықшылар, «Біздің кесардан басқа патшамыз жоқ!» деп яуап берділер. Соң Пилат Исады қашта керілсін деп оларға тапшырды. Әскершілер Исады алып кеттілер. Өзінің қашын көтеріп, Иса шахырдан шығып, еврейше Голгота бас сүйек атлы ерге келді. Сонда Исады, ем онымен бірге тағы да екі кісіді, екі янына, а Исады ортаға салып, қашқа керділер. Пилат язу яздырып, оны қаштың үстіне қақпаға бұйырды. Онда Назаретші Иса «Юут патшасы» деп язылған еді. Сол язуды көп юутлар оқыды. Неге десе Иса керілген ер шақарға юық, емді еврейші, грекше ем латынша язылған еді. Юут бас дін құлықшылары Пилатқа, «Юут патшасы» деп туыл, «Ауыл өзі, мен юут патшасыман дейді» деп яз, деділер. Пилат, «Мен не язған болсам, яздым», деп яуап берді. Әскершілер Исады қашқа кергеннен соң, оның кемлерін алып, әр әскершіге бір үліс етіп, дөртке бөлділер. Исадың ұзын көйлегін де алдылар. Көйлек тігізсіз, басынан тұтас тоқылған бір киім еді. Сөйтіп, олар бір-бірісіне, «Мұны ертпайық, асыбаға салайық, кімге түсір?» деділер. Бұл, «Киімлерімді бөлістілер, ем абам үшін сыбаға тасадылар» деген кие язу толар үшін болды. Әскершілер язылғанды толтырдылар. Иса керілген қаштың янында анасы, анасының сіңлісі, Клеопадың хатыны Мәрием, ем Магдалашы Мәрием тұра еділер. Иса анасын ем сонда тұрған сүйікілі соқтасын көріп анасына, «Міне бұ ұлың!» А соқтасына, «Міне бұ анаң!» деді. Сол заманнан алып, соқта Исадың анасын өз үйіне алды. Соң Иса әр не зат енді тамам болғанын біліп, кие язу толар үшін, «Сусадым!» деді. Сонда ашыған шағырман толған шөлмек тұры еді. Әскершілер губкады шағырға амалып, иссоп таяққа тағып, оның аузына әкеттілер. Иса шағырды ялап қарады. Tamam buldu, dedi. Basın idi, yan berdi. Sol kün cuma kün bolganlıktan, yuut başları ölesilerde şabat künde kaşta kaldırmas üşün, ol şabat künü aylaq maneli kün bolgan sebeple, Pilattan sirakların sındırıp, ölesilerin taslamağa tiledilir. Son askerşiler kelip, İsa'man birge kaşka kergenlerden birinşisinin de, ekinşisinin de sirakların sındırdılar. İsa'nın yanına kelgende, onun ölgenin körüp, sirakların sındırmadılar. Ama askerşilerden birevi süngümen onun yan basına soktu, emtezden ondan kanman su aktı. Bunu körgen kisi şahatlık etken, onun şahatlığı tura, emol turasın aytkanın biledi. Siz ınanar ışın şahatlık etedi. Bu bari zat, onun eş bir süyegi sınmaz, degen kiye yazı tolar ışın boldu. Kiye yazılardın basqa bir yerinde, olar süngü suğulğalarga karayaklar, dep de yazılgan. Son İsa'dın soktası bolgan, ama yuut başlarından korkup, bunu yasırıp turgan Arimatiyaşı Yusup, Pilattan İsa'dın ilesin almağa ızın soradı. Pilat ızın berdi. Yusup barıp İsa'dın ilesin kaştan aldı. Ozan keşe İsa yanında bolgan Nikodim de keldi. Özümen 100 litraga juuk mir men aloya akeldi. Süytüp olar İsa'dın ilesin alıp, onu äru iyisli maylar yağılgan keten kumaşka oradılar. Yuutlardın kabırga salu adeti sonday edi. İsa kaşka kerilgen yerde bir bau, en bauda äli de eş biri ornastırılmagan kabır bar edi. Sol kün yuutlar şabat kününe äzirlene tağan cuma künü bolganı uşun İsa'dı sonda koydular. Nege dese, kabır yuukta edi.